Všechny vás srdečně vítám po teda posledním našem červnovém setkání. Tak to je první setkání v novém běhu, který tady pravidelně míváme, že to jsou vždy je to ta druhá středa v měsíci, než to v zahradách je to čtvrté pondělí v měsíci, ale tam to bude až v říjnu. Dneska jsem to dostal písemně, tak to platí, tam je to od 6:30. Tady ještě se musím ještě zeptat, nevíte, až uvidíte, nemá se to měnit nějak ta doba?
Má se to měnit, já přesně nevím, asi do začátku, buď to v 7:00, anebo v 8:00, nevím přesně.
Kdybyste během přednášky nám to mohla nějak zjistit, děkuju pěkně. Tak tady se nějak ta doba toho, těch začátků přednášek má měnit, to možná o půl, nebo slyšeli jste sami, tak se to ještě dozvíme. Ale to prej všechny přednášky vůbec, to se netýká jogové, ale vůbec tedy toho. Tak ještě jednou vás vítám. Jsem rád, že vás všechny vidím, že jste ve zdraví přestáli ten odpočinek a tu dovolenou. Takže... No, dnešní téma je takové vyprávěcí trochu, jsou to zkušenosti Dilip Kumar Roye, což byl velký hudebník, který, dobrý večer, velký hudebník, zpěvák, známý, tedy ano, indický, a byl žákem Aurobinda, asi znáte to jméno Aurobindo, to byl taky velký filozof, mystik a myslitel indický a dodneska existuje v Pondicherry ten Auroville, to znamená teda město na městečko těch jeho stoupenců. A tento Dilip Kumar Roye byl jedním z jeho žáků. No. Byl slavným hudebníkem, byl dlouholetým obyvatelem Aurobinda ashramu v Pondicherry. A teď přicházíme k jeho vlastním slovům, které tady o tomto všem se zmiňuje. Já to dělám ze dvou lejster, abych to zkrátil, protože by to bylo dlouhé. Tak, o Ramanu Maharšim říká Dilip Kumar Roye, jsem poprvé uslyšel, když jsem byl členem yoga ashramu Sri Aurobinda. Zeptal jsem se Aurobinda, Sri Aurobinda, teda jako všichni Indové říkají, Sri je zdvořilostní a uctivostní takový předtitul. A zeptal jsem se Aurobinda na Maharishi a obdržel jsem odpověď, že to je jogin pozoruhodné síly a dosažení a že jeho tapas, jeho úsilí, přinesla Indii slávu. Při jiné příležitosti ho charakterizoval jako Herkula mezi jogíny, který žije, tedy, jak je to známo, na úpatí slavné hory Arunáčaly, a já jsem pojal touho poznat. To bylo tak v roce 1945, když jsem teda pobýval v toho rovná šramu, a když jsem v sobě pocitoval narůstající, říká on, ano, pocit izolovanosti, a začal jsem tušit, že se sem nehodím, a můj smutek a pocit opuštěnosti časem ještě narůstal, až se stalo, že i ta troška míru, kterou jsem měl, vzala za své, takže jsem uvázl na mělčině, myslím jako duchovní mělčině, na suchu. Nebudu teď rozebírat důvody, které k tomu vedly, a přejdu přímo k tomu, co ve mně zanechalo nezapomenutelnou zkušenost největší, kterou jsem kdy měl. A tato zkušenost je a vždy bude mezníkem v mém životě. Zkrátka dobře, bylo mi tak nedobře, že jsem prožil několik týdnů s pocitem bezvýchodnosti, bezvýchodné sklíčenosti, jak to tak může taky během jogového času, během jogového snažení být. A tak se napsal Sri Aurobindovi, který mi okamžitě poskytl písemné svolení k odchodu k tomu, abych mohl navštívit Sri Ramanu, což jsem hluboce ocenil. Nastoupil jsem do vlaku, který směroval do Tiruvannamalaye, kde je Ramana Maharshi. No, když jsem dorazil do Tiruvannamalaye a drožkou se nechal dovést k Sri Ramana Ashramu, no to je asi 2-3 kilometry vzdáleno od stanice, tak jsem dorazil k malému domku, kde Maharshi žil. Popadla mě velká nervozita, pochyby, jak mohu doufat, že najdu mír a inspiraci od Maharshiho, když se mi to nepodařilo u nohou mého vlastního gurua, který byl jistě stejně významný. Nicméně jsem skutečně pocitoval, že jsem dobře udělal, že jsem přišel hledat inspiraci u tohoto velkého jogina, kterého ctili aspiranti všech kategorií. Současně jsem si říkal s pochybou, zda je ode mne patřičné hledat mír u tak velkého osvíceného. Kde najdete určitě místo. Bylo odpoledne a vstoupil jsem do místnosti velkého mudrce. Byla to prostá hala, ve které na pohovce seděl mudrc opřen o polštáře. Na zemi sedělo okolo několik stoupenců, kteří meditovali, jiní se hloubavě dívali na mudrce, který seděl jako kamenná socha a hleděl do prostoru, tak, jak to bývalo jeho zvykem. Nemluvil, pokud se někdo na něco nezeptal. 50 let žil na této hoře a nikdy nepocítil touhu ji opustit. Na té Arunáčale. V raných dobách žil po mnoho let v tichu jeskyní, v ášramu, v Ramanášramu, který vybudovalo několik stoupenců, žil jedinečný život, žehna je všem, ale nikomu nenáležel, zajímal se o všechno, ale nebyl ničím připoután, odpovídal na otázky, ale snad nikdy sám žádnou nekradl. Měl podobnost se Šivou, velkým bohem soucitu. Maharshi tu žil, nikoli aby něco od někoho požadoval. Žil blahaplně, volný a zcela otevřený život bez jakýchkoliv zdí ega, které by uzavíraly svrchovanou vizi. Samozřejmě, když jsem četl to, co o něm napsal Pavel Branten, Tajnosti lidské, a mnoho jsem se doslechl od mého blízkého přítele, Durajsvámího, který ho leta znal a vyprávěl o jeho nesmírně milostivých způsobech jednání. Jiní stoupenci mi sdělili, že žije ve stavu sahaja samadhi, to jest ve svrchovaném vědomí, uvědoměle i ve stavu normálního bdění. V tomto stavu je od chvíle, kdy se vzdal světského života. To, co jsem viděl na vlastní oči, na mne učinilo hluboký dojem a je pro mě těžké, abych vylíčil to, co jsem viděl, či spíše zažil. Zde byl člověk, který žil jako Bůh. Od všeho svrchovaně odpoutaný. Od všeho, co my svědčtí lidé stále usilujeme a dožadujeme se. Měl na sobě pouze bederní roušku a přesto seděl usazen ve vznešenosti naprostého míru a blaha. Blaha oproštěného od ega. Jeho stav jsme mohli jen tušit, ale nikdy nedovedli změřit. Přicházeli k němu králové se všemi možnými vzácnými dary, leč nadarmo. Požehnal jim, ale nikdy nepřijal dar. Jednou s humorem jednomu stoupenci řekl, když s ironickým úsměvem ukázal na veliké zastřešení, které stoupenci stavěli, aby ho uctili při zlatém jubileu, to znamená 50 let příchodu Tiruvana Malaje v roce 1946. A to řekl, to je výplod fantazie, trvají na tom, že to pro mne postaví. Když vše, co já potřebuji, je stín stromu, pod kterým bych mohl sedět. Moderní lidé ho mohou kritizovat, že je málo iniciativní a argumentují, že lidstvo z toho, kdo žije stranou v odloučenosti, toho mnoho nemá. Ale byl odloučený, když vyzařoval mír, který zažili stovky návštěvníků pouze tím, že seděli blízko něho, v tichu. Copak rysy jeho jasného obličeje, jeho krásný úsměv, klidný pohled, nepředávali všem poselství a osvobození? Což pak nevykvetl jako květina, která vyrostla ze země, avšak v odloučenosti od všeho pozemského. Což pak jeho křehké tělo nebylo vtělením síly, které považovalo lidskou, které převažovalo lidskou sílu, když jeho život osvědčoval zakotvení, které ji naprosto uvolnilo a oprostilo od nejmenších známek strachu. jak mi Maharishi později řekl, že skutečně vytěsnil dva projevy. Výstup strachu a poklon kování, ať byli sebejemnější. Když jednou v noci v jeskyni, to ještě bylo vyrůpa vše, se přes jeho nohy přeplazil had, jeho sluha a přítel, to byl lékař Náro, který to vyprávěl, vyskočil právě ve chvíli, kdy had byl na hrudi Ramany. Maharshi se zeptal, co je, co se děje. No, muž odpověděl, no had. No já vím, odpověděl mudrc. Před chvílí přilezl mé tělo. Skutečně, zeptal se lékař. A jak jste se cítil? No klidně. Zněla odpověď. Čili nejmenší strach, že? O přijímání poklon vyprávěl následující svou povídku. Člověk se ve vývoji musí dostat hodně daleko, ale jedině, když se dostane nad pochlebování, možno říci, že dovršil. Povím vám o tom povídku. Kdysi žil bohatý muž, který toužil po Bohu. Vzdal se své rodiny, domova, pohodlí všeho a odebral se do jednoho lesa, kde po léta prováděl neslýchanou sebekázeň, až dosáhl zlaté brány. Ale co se nestalo? Brána zůstala uzavřená a neotevřela se ani po jeho opakovaném bouchání. Nevěděl, proč tomu tak je? Tak se vrátil. K místu, kde meditoval, přišel jednou jeden starý přítel. Když meditující otevřel oči, přítel padl k jeho nohám a v extázi zbožňování zval: O, ty požehnaný, jak jsi velkolepý, jak vynikající je tvá sebekázeň a oběť. Přijmi mé uctění. Světec opravdu prováděl všechny druhy askeze a vykonával všechny příslušné oběti. Nicméně byl potěšen, když mu jiní vyjadřovali úctu. No a to bylo důvodem, proč se mu navzdory jeho klepání zlatá brána neotevřela. Ono se to řekne hezky, víte, ale třeba vás lidi obdivují za to nebo za ono. A to se třeba stane dost často, že? No a teď záleží na vás, jestli to přijmete nebo nepřijmete. To víte, že mě to taky dávalo, nevím, jestli dávalo určitě práci. A že jako lidi, jo, ano, usívají a říkají, no to opravdu, to bylo vynikající nebo tak. A teď záleží na vaší reakci. Ale na té interní. Víte, když děláte tu džňánu, tak víte, že všechno, a toužíte pořád po jeho přítomnosti a tu přítomnost Boží hlídáte, tak víte, že je on a že vykonáváte to on, co si přeje, takže je, to každému doporučuji, poměrně potom logické a snadné, že ta chvála patří jemu a ne vám. Že tu chválu sice slyšíte, ale vy víte velice dobře, podle pravdy, že to je jeho dílo a že vy jste jen nástrojem. A nástroj třeba nebo ze zvrtá díl, bere si chválu? Ne. No, to, tomu je to fuk. Jako lžíce, když nabírá polévku, nemá vůbec představu, jakou chuť ta polévka má. Tak to tak berte, že to je, když vás někdo obdivuje, ano, může, neříkajte, no, to je takový, no. No, už myslíte. A ve sobě ale víte, že to patří jemu a ne vám. Takže vám hřebínek nevystoupí. Ale chce to čas. To tu mnohokrát prožít a mnohokrát spackat a mnohokrát aplikovat a tak dále. Jeho osobnost byla milování hodná, říká zase Dilip Kumar Roy, a vykazovala mnoho zvláštností, mezi kterými není možno vynechat jeho smysl pro humor. A jak rád se smál. Neměl žádná přání, ale velmi rád žertoval s těmi, kdo k němu přišli. Jednou, když jsem seděl blízko něho a návštěvníci mu kladli otázky, jeden můj přítel muslim se ho zeptal, řekněte mi, Bhagaváne, proč Bůh neodpovídá na mé modlitby, i když ho o nic světského nežádám, neprosím. Prosím a modlím se k němu, aby mě učil pokorným, čistým a nesobeckým, abych mohl sloužit, jak bych měl. Ale on mi prostě nenaslouchá. Proč tomu tak je? Se ptal muslim. Promptní odpověď mudrce byla tato. No pravděpodobně proto, že se obává, že byste se již dále nemodlil. A v očích mu vesele zajiskřilo. My všichni jsme se zborově řechtali, prohoupili jsme smích. To byl jeho způsob. Častokrát jsme se ho ptali, ba i vzývali, aby nám řekl, za co se pokládá on sám. A on na to zcela klidně odpovídal, no, já vám to povím, když mi povíte, odpovíte na mou otázku, kdo je to, kdo klade otázku. Kdo? No, jistě já, ten a ten, že ano. Já to vím, ale kdo jste vy? Ptáte se mne? Já. A Maharishi se smál. Tak vidíte, vy neznáte ani takovou věc, jako vaši vlastní totožnost, ale předpokládáte, že jiné můžete vyzývat, aby vám své zkušenosti říkali. Navrhuji vám, abyste napřed našli, kdo je ten vyzývající a pak pravdu, kterou vyzýváte, ta se vám sama projeví. V duchu naší staré tradice si neliboval v pouhých odpovědích na intelektuální otázky či otázky zvědavců, kteří jenom chtěli dostávat slovní odpovědi na svá slova. Opět a opět poukazoval na to, že slova nejsou pouhým předáváním znalostí a že pravé poznání pochází ze sebepoznání. Takže se někdy stalo, když byl dotazován na vyšší světy, vyhnul se jednoduše odpovědí tím, že řekl, na co zapřahat vůz před koně. Čímž chtěl říci, co vás svrbí, že chcete vědět o jiných světech. Znáte o rozhodující a základní věci tohoto světa? Pokud ne, tak proč nepočkáte, až se budete nořit do dalšího? Proč chodíte za astrology, abyste věděli, co budete dělat za 20 let? Proč chcete vědět, co se stane po smrti? Víte, co se děje před vašima očima? Víte skutečně víte, co jste dnes v tomto okamžiku, čím jste a tak podobně. Jednou toto dosáhlo vrcholu, když jeden z jeho žáků vyvedl z míry mnoho členů ášramu. Posaďte se někde, to najdete, dobrý večer, najdete místo. Protože žil ten člověk v malé místnosti, v dokonalém blahu. A celý den seděl na holé rohoži a nedbal ani o jídlo, jedině když mu ho někdo přinesl. To bylo samozřejmě příčinou mnoha spekulací a někteří si mysleli, že se možná trochu pomátl. Jiní, kde se dostal velmi daleko a ještě jiní říkali, se zatajeným dechem, že žije v nadvědomém stavu, který Bhagavad Gita popisuje jako absolutní stav. Nakonec se k Maharšimu dostavila skutečná deputace, kterou on s obvyklou trpělivostí vyslechl. Uštěpačně se usmál na vedoucího deputace a zeptal se, že vy chcete znát jeho vnitřní stav, že? Muž po této zkoumavé otázce znervozněl řekl, dobře, ano, já... Maharši ho přerušil slovy, počkejte. Napřed mi řekněte, znáte vy svůj vlastní stav? Už tím byl zcela zdeptán a řekl, neznám. Tak vidíte, odpověděl Maharši spokojeným tónem. Napřed najděte svůj vlastní stav a pak budete znát i jeho. A celý ášram s ním byl uspokojen až právě na onoho vedoucího deputace. Víte, to je taková, dá se to pořád jako to samé a to stejné, ale je to základní to alfa a omega celé cesty Ramana Maharšiho. Ty všechny cesty, nebo převaha, jsou vybudovány na systému subjekt-objekt. Subjekt vytváří něco a pozoruje objekt. Pozoruje něco, cokoliv, ať myšlenku, nebo já nevím, konkrétnost a podobně. Ale když má pozorovat já, své vlastní já, tak se nejedná o pozorování objektu. Subjekt já potom je stočen dovnitř do sebe k své vlastnímu, ke své vlastní podstatě, ke svému zdroji. A to je ten vtip a om, když se podaří udržet pozornost vědomě na pocit onoho já, pak se o myšlenky nestará. Není to kontrola mysli, protože vy si všímáte otázkou, kdo jsem já, kdo je vnímající, kdo dělá tuto cestu, pořád jenom té první osoby si všímáte a ostatní necháváte stranou nepovšimnuto. To je ten velký trik sebezkoumání, který je nesmírně účinný, protože mysl jakožto kontrolou mysli nikdo ještě mysl nepředvedl. Existují myšlenky, to ano, nesporně. A mnoho. A ty existují na základě naší pozornosti, kterou jim věnujeme. Když jim však nevěnujete pozornost, to znamená, někde tu pozornost musí zavěsit, no právě k tomu subjektu nastane poměr subjekt-subjekt. Subjekt pozoruje subjekt sám sebe. Pak máte možnost odpovídat, co sami jste. A to pořád sleduje tady Ramana Maharshi svými odpovědmi, aby nasměroval z stavu subjekt-objekt na stav subjekt-subjekt. A to je ten velký trik a to je ta úžasná jedinečnost, kterou tedy Ramana Maharshi svou cestou obnovil a přinesl a dal sílu jí provádět. No, zkrátka pokračuje Dilipkumar Roy. Tento výjimečný jogín na jeho svatý život, který byl 24 hodin denně pod veřejnou kontrolou, měl hluboký vliv na stovky duchovně hledajících po celém světě, ačkoliv pravděpodobně neučinil nic zvláštního, co by přitáhlo pozornost davů. Vraťme se však k jeho úplnému začátku. Když bylo Ramanovi 16 let, to bylo v roce 1896, náhle byl přitažen k Arunáčale. Měl tehdy s sebou pouhé 3 rupie a opustil svůj domov v Maduraji a rodinu a všechno, co člověk pokládá za hodnotné. Ani neznal cestu, ale nějak tam dorazil. Doslova s tím, že měl na sobě a s veškerou důvěrou v svrchovanou milost pána jeho srdce Arunáčala Šivu. Když došel do chrámu, přímo se odebral k svatostánku Arunáčala Švara Šivy a se stékajícími slzami řekl: přišel jsem na tvé zavolání, pane. Přijmi mě a čiň se mnou, co si přeješ. Po tomto vyznání žil ponořen v blahu samádhy. Můj přítel Duraj s vámi, který ho po léta zdal a žil přímo v ášramu, mi řekl toto. Jednou jsem vyjádřil svůj obdiv, jakou silou Bhagaván soustředěně prováděl ve dne noci v noci svou sádhanu. Když to on mě s úsměvem přerušil, sádhana, Kdo dělal sádhanu? Co jsem měl vědět o sádhaně? Sádhana je totiž cesta, že vědomé uvírání se duchovní cestou. Já jsem jednoduše přišel a sedl se někde v chrámě nebo kdekoliv jinde na Arunáčele a ztratil pak veškerý pojem času. Mně, pokračoval Dilip Kumar Roy, řekl stejné, jen trochu jinak. A to svým typickým ironickým způsobem, když řekl, no lidé ho nazývají různými jmény, ale ke mně přišel bez jména a bez představení. Takže se nevěděl, jak ho přesně popsat. Co se však stalo? Mé touhy a ego vymizely. Jak a proč, to nevím. Ale od té doby žijí v nesmírném, bezčasovém míru. A pak s úsměvem dodal. Někdy jsem zavřel oči a když jsem je pak otevřel, lidé říkali, že jsem vystoupil ze své požehnané meditace. Nikdy jsem však nezná rozdíl mezi meditací a nemeditací, požehnáním či něčím jiným. Prostě jsem žil jako klidný svědek všeho, co se kolem mne dělo, ale nikdy se nebyl vyzván, abych zasáhl a nikdy se nepocitoval pobídnutí, abych něco udělal. Vyjma být. Pouze být. Vidím, že všechno je vykonáváno. Jím. A jím samotným. Avšak my, nebohé loučky, mají, to znamená té energie, co tvoří, co pohybuje světem, se pociťujeme jako důležití konající, jako autoři a reformátoři všeho. Je to nevykořitelné ego. Jáství v každém z nás, které je odpovědné za trvání máji, kterou doprovázejí její služebníci, utrpení a rozčarování. Zeptal jsem se, jak to vyléčit. Jeho odpověď zněla být. Ponožte se hluboko do toho, s velkým to, do toho samotného, které jediné je. Když se vám podaří toho dosáhnout, zjistíte, že to jsem já. Vy si to říkáte. To musíte ovšem mnohokrát a mnohokrát prožít. Co jste. Protože nezapomeňte na to, že to není objekt, čili to nemá kvality nám známé. No? My můžeme popsat kvality, ale nemůžeme popsat to, co kvality nemá a jenom je. A to, co je, já vím, že to zní složitě, ale to, co je, tak opravdu je skutečností. No podívejte se sami na sebe, na svůj podklad, který pociťujete třeba, když nejsou myšlenky, nebo mezi jednotlivými myšlenkami, že by bylo nic. Něco je. Ale co je mezi těmi jednotlivými myšlenkami, abyste popsali, je problém. Protože to právě je nad myslí a nad intelektem. A intelekt a mysl jsou schopni popsat jenom objekt, to, co vidí, co smyslově mohou vnímat. A vy tady pozornostně věnujete pozornost něčemu, co není objektem. Čili ten stav být je nový, berme jako, že začín, ano, je nový, dosáhl to, a vy to berete jako, no nevím, co s tím, ano, a tomu ten stav být musíte mockrát prožít, než pochopíte, že skutečně to je vaše nejvnitřnější já. A to musíte mockrát prožít, než to přijmete, že to je, že to jste vy. Že to ta mysl a intelekt souvne a připustí tu možnost. To je, proto to taky tak dlouho trvá. A to je začátek toho, že tedy jste a že víte, že jste, a teď další věci jsou další věci. Čili to jsem já. Není nic jiného a nemůže, to cítíte naprosto perfektně, nemůže také být nic jiného. Když to zjistíte, pak všechna nádhera a předstírání mají přírody odpadnou, podobně jako stará kůže hada, když se z ní svlékl. Takže všechno, co máte udělat, je dostat se k tomuto já. Pravému já, které je za zdánlivým. Pak jste se navždy zbavili iluzorního jáství a vše je dosaženo, protože od té chvíle jste jedno s tím, čím byste, a to je vše. Říká Dilip Kumar, já otázku, a pak už nemusíme nic dělat. Proč? Říká Ramana. Učinili jste tu největší věc, jedinou věc, která stojí za to. A když jste to učinili, pak můžete v klidu odpočívat s ujištěním, že vše, co se má učinit, bude učiněno vámi. Hlavní věc je nedělat si starosti s děním. Jen buďte a učinili jste vše, co se od vás očekávalo. Namítnul jsem. To je všechno hezké, ale kdo má ukázat, jak to udělat, či spíše být, jak to říkáte? Není k tomu třeba gurua, který vede? Nebo jste proti guruovskému principu? Maharši se usmál a řekl, proč bych chtěl být proti guruovskému principu? Někteří lidé zřejmě potřebují gurua, tak ať ho mají. Nic neodmítám. Až na ego jáství, které je kořenem všeho zla. Rozsekněte ho a přímo přistanete v klidu skutečnosti. Toho, co rozpouští všechny otázky. Odvětil jsem mu otázkou, proč nejdete a nekážete ve světě tuto velkou zprávu, když se mnou budete souhlasit, že většina lidí ani neví, a že je to jáství, kterého se mají zbavit. Usmál se na mě, potutelně se slabým nádechem ironie, ale pak zvážněl a zeptal se, co pak jste neslyšel, že Vivekananda, to byl žák Ramakrišnu, prohlásil, že pokud je někdo ušlechtilý a nesobecky myslí a třeba žije jen v jeskyni, že dá do pohybu vibrace, čímž učiní to, co se má stát a co se může stát. Přikývil jsem jeho slovům a pokračoval. Dovolte, abych se zeptal. Zase to stane konkrétním způsobem. Usmál se zvláštním způsobem a řekl, poslechněte si toto. Duchovně hledající zpravidla navštěvují přednášky s náboženskou tematikou, nějakého známého kazatele. A ten návštěvník bývá nadšen vším, co slyší. Za nějaký čas však zjistí ke svému zklamání, že po všem, co slyšel, je stále tím, co byl na začátku. A že ani jediný impuls se v něm nezměnil. Pak se stane, že potká tichého člověka jogina, který prakticky nic neřekne. Nicméně pociťuje přitažení k němu, co je v něm a co nemůže definovat. A tak jde k němu a chce mu být na blízku. Po čase ke svému velkému překvapení a radosti zjistí, že věci, které ho předtím trápily, se ho čím dál tím méně dotýkají. Až se stane, že začne pociťovat mír, hluboký mír, a pocit volnosti, který si předtím nedovedl představit. Jak čas plyne, se nakonec stane úplně jiným člověkem. A tak. A teď mi povězte, kterého z těch dvou byste označil, že vykonává něco konkrétním způsobem. No a byla to pravda. Stačilo po nějakou chvíli být na blízku mudrce a má po měsíce trvající sklíčenost odtála jako mlha před východem slunce. Jak a proč se tak stalo, jsem si nedovedl vysvětlit. Pouze jsem velmi jasně věděl, že se to stalo. Nikdy nezapomenu na onu noc, když jsem meditoval u jeho nohou. Když se náhle pocítil uvolnění od toho, co mne po týdny utlačovalo. Byl to tak příjemný a rozkošný zážitek, že jsem ani nepociťoval potřebu ulehnout do postele. Lehátko jsem vynesl ven a jen jsem se na něj položil a ležel jsem uvolněn pod nebeskou klenbou. Ze všeho kolem mě dýchal mír a harmonie. Vánek všepotajícím listí, houkání sovy, štěkání psů, zvučení hmyzu. To všechno prohlubovalo můj živý, bezstarostný pocit plnosti. Tehdy jsem sepsal báseň, která tryskala přímo ze srdce a několik řádků zde uvedu. Přišel jste od děn v rouše chudoby a zůstal jste, abyste učil o světě, co mohl jen žebrák odhalit. A nabídl království, které s celou naší vědou, filozofií a uměním nemůžeme nikdy dosáhnout. Jednoho dne vzejde světlo a pak budeme vědět, co jste přišel dát, vy, králi inkognito. Své smrtelné tělo zanechal v dubnu 1950, když předtím 2 roky trpěl trýznivými bolestmi. Jedna z jeho rukou byla zhoubně napadena. Lékaři učinili, co mohli, ale vše bezvýsledně. Zemřel se stále týmž úsměvem na rtech. Jednou, když se měla bolestivá rána vyříznout, odmítnul místní znecitlivění a natáhl ruku. Jeho obličej zůstal jasný. Ani jedno zasténání nevyšlo z jeho úst. Lékaři to nemohli pochopit. Takový on byl. Není divu, že ho nazývali Bhagavan Ramana Maharshi. Moderní lidé často prohlašují za mystika toho, kdo sobecky hledá osobní spasení. Samozřejmě mohou být v této kategorii někteří sádhuové, mohou být takového zaměření, ale většina mystiků nikdy nebyla lhostejná k utrpení jiných. Ramana Maharshi toto svým nesmírným způsobem života dokazoval. Dokazoval tím, kterým žil po svém dosažení. Byl vždy dosažitelný a vždy přítomen pomoci svými slovy, ale více svou tichou spirituální přítomností. Byl duší božského soucitu. Vždy dával a pro sebe nic nepožadoval. Všimněte si tohoto znaku, že skutečně pro sebe nikdy nic nepožadoval. Srovnejte to s ostatními běžnými zvyklostmi. Žádný člověk, který je sobecký, nemůže k sobě přitahovat takový zástup stoupenců, když tedy nic nepožaduje, tak to přichází samo. Není tu místa, abychom mohli hovořit o jeho význačných stoupencích, ale zakončím můj příspěvek dopisem jednoho z jeho žáků. Angličana majora Chadwicka. Kdysi jsme o něm tady povídali. Jeho osobností jsem byl fascinován. A napsal jsem mu psaní, které netřeba uvádět, protože se snadno vyvozuje z jeho odpovědi, které nese datum 11. října 1946. Milý Dilipe, Dilip Kumar, milý Dilipe, je od tebe milé, že jsi napsal. Ostýchám se Ospíchám se odpovídat na tvou otázku, protože se obávám, že jsem učinil dojem, že jsem dosáhl určité duchovní dosažení, dovršení, věci, ke které nemám právo se vyjadřovat. Jsem jen pokorný hledající, se stejnými nedostatky a obtížemi jako kdokoliv jiný. Není pochyby o tom, že všechny cesty jsou nesmírně obtížné, ale jak by tomu mohlo být jinak? Ego, které podstoupí tak nesmírné úsilí, aby se samo upevnilo jako zdánlivě nezávislá, sama si dostačující bytnost, bude bojovat do posledního dechu, než přizná porážku a zřekne se svých požadavků. Ale mým motem či heslem je vytrvalost. A tak si myslím, že tím je vítězství zajištěno. Guru mého přítele, který před několika lety zemřel a který byl bez pochyby džňáninem, říkával mému příteli, pokud budete dostatečně toužit po seberealizaci, pak ani nemůžete zemřít, dokud nedosáhnete cíle. A to je naše naděje. Ptáte se, jak dlouho jsem strávil o samotě, jak dlouho jsem strávil čas samotný, než jsem dosáhl míru. Mír je beze vší pochyby věcí, která narůstá a pro většinu z nás není dosažitelný jednou provždy zábleskem. Nemluvím o seberealizaci. V okamžiku, kdy jsem vstoupil do přítomnosti svého guru, a to je před 11 lety, nalezl jsem mír. Nikdy jsem neprováděl meditace, abych ho dosáhl. Bylo to něco, co mělo nastat. Zcela odhlédnuto ode mne byl to můj pravý domov. Ať se kivadlo jakkoliv kýve, kiv času se stává kratší a kratší, dokud nespočine v Atmanu, ve svrchovaném já. Očekávat něco jiného je očekávání nemožného. Mám za to, že velkou záležitostí je sledovat jednoho gurua a jednu cestu a pak je dosažení cíle jisté. Konec konců cíl a cesta jsou stejné. Číňané označují obojí cestu Tao. Ale může se nám stát, že ztratíme odvahu a trpělivost. Zdá se, že to jsou největší překážky dosažení. Když to dovedeme vzít na vědomí a pokračovat navzdory všem a všemu, pak o výsledku absolutně není pochyb. Ale jen málo z nás to dokáže. Málo kdo. Kéž nám svrchovaný guru k tomu dá potřebnou sílu. Zdá se mi, že jsem byl dost rozvláčný a kázal. Prosím o prominutí. Velmi srdečně tvůj Chadwick. A Kumar Roy končí. Sláva guruovi, který dovede inspirovat takovou lásku a oddanost v muži takového ražení. Děkuji za pozornost. Pokud jsou nějaké otázky, pokusím se rád jim odpovídat. Ano.
Já bych si chtěla vrátit k Atmavičáři, k tomu se rozkoumání.
Ano.
A sice zaznělo tady, že není kontrolu mysli. A já bych si to ještě teď chtěla trošičku uzřejmit, protože při tom sebezkoumání v podstatě člověk hledajíc toho nejzašího pozorovatele v sobě obvykle začíná u toho fyzického těla a jde dál tedy směrem jakoby k těm hlubším vrstvám, s nimiž má tendenci se aktivně sotožňovat v té mysli, jde tedy dál citům a ještě tedy výš a dál za to. A mě by teď zajímalo, protože aby došel k pravému poznání, že není tedy tou myslí, že je ještě něco dál v něm, co je jeho podstatou, tak s tou myslí chvilku pracuje. A není-li to tedy kontrolou mysli, mám tomu rozumět tak, že chvíli ta mysl je pro něj tedy objektem, na který nahlíží jakoby zvenčí a od něhož tedy jakoby odhlídne. Já jsem se domnívala, že to poznání toho, že nejsem myslí, se odvíjí od jakoby třeba ustálení těch pohybů v té mysli. Mám tomu tedy teď spíš rozumět tak, že na ní pohlížím jako něco, co je tedy mimo mne a čemu tedy jakoby nevěnuji pozornost a jdu dál.
Ano.
Je to celý, ano. Celý můj dotaz.
Už můžu, ano, takhle je dotaz. No, tak toto je cesta sebezkoumání, ano. Ale během té přednášky jste slyšeli, já odpovídám prosím na vás, vaši otázku, i když trošku jako zaširoka, že říkal, že někdo obdivoval jeho sádhanu. A říkal, jako a pak sádhanu, mě to prostě nastalo, že ano. No ne. Sádhana musí být na začátku a prakticky u každého. Protože kolik Maharishiů přišlo na svět, víme o jedno. A to znamená, že okamžitě realizoval bez gurua. Jinak musíte projít vším tím, co jste říkala, to znamená tedy kontrolou těla, kontrolou tedy emocí, kontrolou přání a tak dále, to, co ve vás chce, nechce a podobně, kontrolou potom myšlenek a podobně, ale to všechno je sádhana, která vás uschopňuje k tomu, že nakonec ze sádhany, která je subjekt-objekt, ano, dostanete se do takového klidu, že objekt se rozpustí. Rozpustí se nenápadně, vy to nevíte, teda na začátku, že se rozpustí v cosi, a to je teda v subjekt, ano, to říkáme ale dodatečně. Čili napřed je postup subjekt, objekt s kontrolou všech toho, co jste jmenovala, naprosto nutná. Bez toho nelze dosáhnout té zralosti, která, když jste neabsolvovala to, o čem byla řeč, té zralosti toho klidného nazírání subjekt na své svrchované, na to bytí. Ano? To bytí je v tom ohledu to vynikající, že ukáže, že mysl skutečně není, že je pouze já svrchované. Ale předtím věky životy musíte dělat sadhanu. Tak to je zkrátka. Ale já nic lepšího neznám, jestli znám nejlepšího něco lepšího. Třeba sportku, sasku, závodní koně, nebo motokáry, ženy pití, nebo co, zpěv, nebo... Já dělám tohle. A i když to bude trvat život. No?
Vlastně tě chci zeptat. Já jsem vždycky považoval, tak jo, jsem to dneska teda to nedoznal takhle, ale jsem považoval, že vlastně jsou čtyři hlavní cesty jogy.
Ano.
No, mezi nimi tedy taky patří Raja Yoga.
Ano.
Jako velmi, velmi zhruba, že to je, tak je to vlastně jako kontrola těla i mysle.
Ano.
A když jsem zase, někde jsem čet o tom, že vlastně, protože my nejsme tělo ani mysle, takže pokud děláme kontrolu, když vlastně děláme tu Raja Yogu, že by se to mohlo považovat za svůj způsob jako za druh karma jogy. Protože vlastně my tomu tělu a té mysli, kterou vlastně my nejsme, my vlastně tím vlastně jakoby sloužíme něčemu, co vlastně nejsme. A myslím, že tak nějak je to uvedeno v těch, původně jak to bylo definováno Bhagavad Gita, ty cesty jogy. Já bych se vás na to zeptal, co se o to myslí.
No karma yoga má jednu... Vy můžete dělat cokoliv jako karma jogu. Cokoliv. Pokud, to je ta podmínka, v tom je věnování toho, co děláte Bohu. Cokoliv můžete dělat jako karma jogu, ale tento charakteristický rys tam musí být. A když zvednete papír ze země a hodíte ho do koše a když uděláte, co třeba utřete kapku a je to kvůli, to pro tebe platí. To platí a je plně hodnotné. Čili můžete dělat Raja Yogu, jako je to trošku teda... Ale to není tak, já bych řekl, že to není zas tak důležité brát Raja Yogu jako karma jogu. Můžete dělat Raja Yogu, i když budete dělat zákazy, příkazy, tak máte co dělat. A jestli to do všech, koukejte, všechno děláme za účelem svrchovaného poznání. A to je za vším. Jo? A to, že to je nic jiný, vlastně se zjistil už mnoha, přinesl si takovou zkušenost z předchozích vtělení, že tedy to stojí za to a tam to stojí méně za to, ano? No a tak z toho hrubu to děláte. Jo, ale prosím, to je milost. To už je stav milosti, když někam jdete a protože chcete poznat víc než ten běžný svět. A to, aby se to stalo pod ten běžný svět, který se odehrává ve dvojnosti, je subjekt-objekt, ano, a stalo se tedy to, že bude subjekt-subjekt, ano, a to začnete vnímat jenom to bytí a začnete být. Tomu zpravidla je třeba gurua, který je v tom stavu, že je. Protože to je ten důvod, že on předává. Nic za to nechce, předává. On probudí toho gurua ve vás. On probudí totiž to bytí ve vás, které ne, že by předtím nebylo. Ono je přikryté nevědomostí. A on prorazí tu nevědomost a vyšťourá, nebo jak bych řekl, pobídne, ano, to pociťování toho bytí. Takže se vám ta mysl, ty myšlenky přestanou, protože jim začnete najednou to bytí pozorovat jako ještě něco zvláštního. A tím automaticky vezmete pozornost myšlenkám, tak myšlenky se stáhnou. Tak asi to je taky odpověď na to, jak jste včera říkal, třeba, že včera jsme se setkali, že jako není, že sice lidé mají velké znalosti, ale to neuskutečňují, ano. K tomu potřebují podle indické filozofie darshan. To znamená, potřebují někoho, který v ní tu sílu a tu opravdovost a to bytí tedy zažehne nebo podpoří nebo rozvine. To je smysl darshanu. Ano.
Karma yoga. Já jsem četl, že přeci jenom ta karma yoga jakoby cesta hlavní jako nemůže vést úplně na ten konec, protože vlastně ta činnost vychází, každá činnost naše vychází vlastně z ega, protože to rozplynutí toho ega musí k tomu dovršení té cesty nastat. A protože ty karma yoze je přeci jenom nutné, tak tam musí se zkombinovat ještě s nějakou další cestou, třeba s bhakti yoga.
No ale kdo dělá bhakti yogu? Dělá někdo jiný bhakti yogu a někdo jiný karma yogu? Všecko dělá ego. A kdo dělá, kdo jsem já? Kdo se ptá? No ego. No, to svrchované já se neptá, to ví, co je, to nepotřebuji, ale to všecko, celá sadhana se dělá egem. No, to je ta opravdu, napřed musíte tu opravdovost vyjevit, to vlastní úsilí musí být a vlastní úsilí je úsilí ega. To Atman nemá žádné úsilí, ten prostě jenom je. Takže karma jogou nedosáhnete svrchované, ale to je pravda, svrchované poznání, ale velice zeslabíte své sobectví. Velice, ano. Případně vymažete. A pak tedy bhakti nebo džňáno, teda džňáno hlavně žádno, ale bez bhakti to taky nejde. Takže se dosahuje tedy toho. Vy musíte ten stav bytí milovat. Ty vás nepřitahoval. Co mě potom? Musíte, já neříkám, že musíte, jako před jako rozkaz, ale jako je třeba, je nutné, tedy, protože proč byste to dělali? Všechny bytosti touží po štěstí, no, takže všecky musí projít všemi možnými stupněmi to, co si představují jako štěstí. Všechna štěstí ve dvojnosti jsou dočasná. A musí se nabažit všech štěstí. Já už vždycky to je krásné, nádherné a pak najednou něco zestane a není. A říkají, já už nechci nic. Co je dočasné? Já chci něco trvalé. A má na to plno. To je království nebeské. No, to není nic čistý jogo, jo. To najdete všude. Ale předtím musíte projít saranou a navážit se vším všeho možného. Poznat právě tu omezenost, abyste si začal vážit a mít rád to neomezené. To znamená, první projevem je to bytí. Prosím.
Já bych zase ještě z něčeho jiného se chtěla zeptat. Soucit. Soucit patří ke dvojnosti nebo k jedinu, k tomu principu jediného v souvislosti s tím, že když tedy na konci člověk, který je plný soucitu s ostatními, se rozhodne jako osvobozený zaživa zůstat, aby pomáhal, je tam ten soucit, kam ho řadit, jak mu rozumět? Není toho, která svazuje a vede teda k té rovnosti?
No, já bych si takové problémy nedělal. Teda. Ale když už jste se na to ptali, já vím, ano. Když už jste se teda, zaplať pán už má někdo soucit, totiž horší, když nemá soucit, že ano. Čili jako jestli soucit patří do kategorie A nebo B, je už podružné. Nicméně odpovím na to. Právě Ramana Maharshi byl znám svým obrovským soucitem, ano, a to k těm nejponíženějším a k těm trpícím a podobně, ano. Jak ono to vlastně je s tím soucitem? Soucit předpokládá mlčky, o čem se nevím, určitý stav cítění, že totiž pociťujete ten stav toho druhého, který soucit znamená, že bývá v utrpení nějaké, v duševní tělesném, to je jedno. A ten stav toho pokročilého jogína, který už nemá tedy to sobectví, tak ať co mě po nich, ať si dělají, co chtějí, ať mě lezou na zára, vůbec teda pohled na svět. A teď se potká s někým a pociťuje tedy, protože to sobectví, jak mě on, to sobectví v něm slábne, se vytenčuje, prosím, ono nezmizí hned, ono se vytenčuje, tak víc narůstá schopnost vciťování. Vciťování a totiž vciťování nad společnou základnou, která je se mnou i s těmi ostatními lidmi jedna a stejná. A já pociťuji ty bolestivé vibrace toho druhého. Pociťuji to jako své. Já to pociťuji. Sám mě to bolí. A tak samozřejmě, že udělám všechno, aby to mě nebolelo. Já to říkám v úvozovkách, ano. Prosím vás, ono to svrchované, ono přetéká. Ono nic, jste slyšel, nepožadoval nikdy od nikoho. Božství od nikoho nic nepožaduje. Ono samo se dává. A ono nemůže jinak. Protože je vším, tak co mu chcete dát? Znáte možná při tom praxi přítomnosti Boží bratra Vavřince a tam pořád celý život který žil v životě naprosté radosti, v přítomnosti Boží, tak pořád toužil něco Bohu dát a nemohl nic najít, až potom, když umíral, tak na pravé straně ho to bolelo víc než na levé, tak se obracel na tu pravou a když ho otáčeli na levou, říkal, ne, na pravou, to já, tam to bolí víc, to je to jediné, co mohu dát Bohu, tu mou bolest. Ano. Ono to má všechno, čili tam není co by. A když pociťuje porušení teda té vibrace, té lásky, tak udělá tedy to, aby příčina toho utrpení nebyla. to je soucit. A to je charakteristické pro... Protože svrchované je svrchovaným štěstím, je ananda. A soucit, bolest je v nevědomosti. No.
Já se chci ještě zeptat, jestliže soucítím.
Prosím?
Jestliže soucítím většinou téhleté fázi, už přijímám poznání, že nemohu za druhého učinit, že je to jeho cesta, kterou on musí jít. Čili ten soucit je opravdu v podstatě, dá se říct, empatii nebo jenom sdílením toho pocitu, protože ta pomoc jiná být nemůže. Rozumím tomu?
Že teda, ne, trošku jsem na rozpacích, jestli vám rozumím dobře k té vaší otázce. Vy chcete, ještě jednou ji řekněte.
Ještě mám jenom pocit, že vy jste řekl, že protože vnímám bolest, mám snahu pomoci.
Nebo nevědomost, ano, protože celá
bolest. Já ano. Se právě ptám, protože v tom ano. poznání už jakoby ten realizovaný ví, že pomoc je jen do jisté míry, protože každý sám v rámci karmanového zákona nemůže obejít určité věci, aniž by poznal.
Ne, musím vám zarazit, ne. Já bych se říkala, realizovaný ví, realizovaná milost, milost překračuje úplně všechno. No jistě. Milost překračuje naprosto všechno. Když, a realizovaný, když tedy, oni to nedělají, ale jsou případy, kdy naprosto to Ramana s ním byl skoup, jako ne, neurychloval a tak dále, ale byly případy, kdy jsou známé, nebudu teď, to je dlouhá historka, opravdu do zázraků se dělo celá řada, že ano, také. A ty se písemně poslalo a prosby, a jakmile to došlo tam a přečet to, tak se to stalo a oni potom přišli a teda uzdravení většinou a tak dále. Okamžité uzdravení. A ty už přišli za ním, řekli, že mu moc krát děkujou za to. On o ničem nevěděl. Říkal, no ale když no jo, víte, a to řekl anglicky, aby nebylo pochyb, jakmile božství vejde ve styk s určitou prosbou, nastane automatické řešení, vyřešení té prosby. Co druhá strana má nějaká otázky? Už jsme se dozvěděli něco ohledně začátku.
Já jsem se, no, od října budu všechny začátky přednášet od 19 hodin.
Aha, od 19 hodin. Tak prosím vás příště, to znamená tedy druhá, já nevím, co to je, podíváme se, jo? To je říjen a je to tedy... První středa je 5. a druhá středa je 12. října v 19 hodin. Ano. Doufám, že se to nebudeme plést. Tady to teda je v 7 a jinak to, tam je to pořád v 6:30 v zahradě. Ano. Tak. charakter bytí je v tom, že je. To není koán. To není hlavolam. Ale bytí nemůže být nic jiného než skutečnost, která je. Není to děním. Dění je ve dvojnosti. Atman sám je naprosto nečinný, protože je. A pokud pociťujete v sobě, vy si to třeba vykládáte někdy jako prázdno, nebo co, že jste, že je ve vás prostor, že je ticho, že je, tak začínáte přistupovat k bytí. Musíme vědomí si k tomu musí také přivykat. Tak. Jestli chcete zůstat, můžete, ale pokud chcete jít, já proti tomu nic nemám. Je to vaší věcí.